В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Знову погані економічні новини, цього разу з Німеччини.
We are surprised concerning the weak GDP figures of Germany.
Нас здивувала слабкість показників німецької економіки. Очікували, що принаймні в Німеччині буде добрий рік.
Перший прем'єр посткомуністичної Польщі про незалежність України.
Польща вітає європейську інтеграцію і декларацію демократичних цінностей. Але куди рухатись і з ким товаришувати, мають визначити самі українці.
А то є вибір самих українців.
Про це та інше в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сьогодні на прес-конференції у Варшаві генпрокурор Польщі Анджей Серемет заявив, що співробітники, відповідальні за передачу Мінську даних про рахунки білоруського правозахисника Олеся Біляцького, звільнені з посад. За словами генерального прокурора Польщі, за невиконання його розпоряджень звільнені керівник департаменту міжнародного співробітництва генпрокуратури Кшиштоф Каршніцький і його заступник. Відтепер всі запити білоруської сторони будуть узгоджуватися з МЗС Польщі. Генпрокурор висловив сподівання, що такий крок не дозволить повторення ситуації, в якій опинилася Польща. Відразу ж після того, як наприкінці минулого тижня стало відомо про те, що польська прокуратура направила офіційному Мінську інформацію про рахунки Олеся Біляцького, Серемет розпорядився провести внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, як це могло трапитися. А Радослав Сікорський, голова польського МЗС від імені польської держави, попросив у білоруських опозиціонерів вибачення за непростиму помилку, допущену прокуратурою. Сікорський обіцяв подвоїти старання Польщі, що спрямовані на зміцнення демократії у Білорусі. Після отримання даних Білорусю опозиціонера заарештували. Відповідні заходи Росії на візові санкції США у зв'язку зі справою Сергія Магніцького будуть дзеркальними, обіцяє МЗС Росії. Якщо говорити про дані американських ЗМІ про непропорційні відповіді, про скорочення співпраці щодо Афганістану, Ірану, Близького Сходу, немає нічого більш далекого від істини, ніж подібні інсинуації, сказав журналістам сьогодні заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Ми працюємо над тим, щоб відповісти дзеркально, додав він. У липні Держдепартамент США ухвалив рішення заборонити в'їзд до Сполучених Штатів близько 60 нинішнім і колишнім російським посадовим особам, які імовірно мають відношення до смерті юриста інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького. Французький суд розпочав формальний розгляд справи стосовно нового директора розпорядника рядника МВФ Крістін Лагард. Вона проходить у справі про виплату державою 285 мільйонів євро Бернару Тапі, приятелеві президента Франції Ніколя Саркозі, у той час, коли сама Лагард була міністром фінансів. Тоді, в 2008 році, згадані кошти пішли на врегулювання фінансового конфлікту між компанією Тапі та французькою владою. Лагард категорично заперечує всі обвинувачення проти неї. Міжнародна організація Transparency Inter National вважає, що Міжнародна федерація футбольних асоціацій FIFA не вживає достатньо заходів у боротьбі з корупцією в своїх лавах. Більше про це на сайті Радіо Свободи. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Список поганих економічних новин знову поповнився. Німецька економіка уповільнила своє зростання. У другому кварталі зростання практично зупинилося. Сповільнення найбільшої європейської економіки може загрожувати економічному зростанню Європи у час фінансових криз. Крім того, воно може додати ще один негативний чинник до всієї світової економіки. Про це сьогодні мовилось на зустрічі президента Франції Ніколя Саркозі та канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка серед іншого заявила:
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet, den Euro als unsere gemeinsame Währung zu stärken und fortzuentwickeln. Und es ist ganz offensichtlich,
І цілком очевидно, що для цього нам необхідна сильна взаємодія фінансової та економічної політики у Єврозоні. Тему продовжує Марія Щур.
Згідно з даними, які оприлюднили сьогодні, між квітнем і червнем німецька економіка виросла лише на 0,1%. Це здивувало багатьох, бо останнім часом німецька економіка демонструвала стійке і впевнене зростання. Німецьке статистичне бюро пояснює скорочення зростання економіки швидким зростанням імпорту. Як говорить один із трейдерів на фондовому ринку Олівер Рот, ця інформація застала багатьох зненацька, що призвело до падіння цін на європейські акції.
We are surprised concerning the weak GDP figures of Germany.
Нас здивувала слабкість показників німецької економіки. Вже раніше деякі інвестори були занепокоєні щодо світової економіки, але очікували, що принаймні в Німеччині буде добрий рік. Ці новини вплинули на ринок.
Індекс франкфуртської біржі DAX втратив майже 2,5%. Понад 2% втратила паризька біржа, дещо менше – лондонська. Послабився і курс євро до головних валют, передусім до долара і швейцарського франку. Одночасно практично зупинилося зростання французької економіки у другому кварталі, після того, як зростання становило менше 1% у першому. Це не могло не вплинути на дані по всій Єврозоні, що складається із 17 країн, де зростання стало ледь помітним на рівні 0,2%. Ці цифри стали однією із тем для зустрічі французького президента Ніколя Саркозі і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зустріч, що розпочалася у другій половині дня, має на меті намітити шляхи виходу із фінансової кризи, що охопила чи загрожує охопити багато європейських країн. Очікувалося, що під час зустрічі лідери двох найбільших європейських держав намітять створення кращого механізму керівництва Єврозоною. Проте ринки налаштовані скептично. На їхню думку, вирішити проблему вдасться ще не скоро. Німеччина, наприклад, категорично проти ідеї випуску спільних європейських облігацій, які б дозволили членам Єврозони робити запозичення за низькими цінами. Бо німці побоюються, що таким чином країни з меншою фінансовою дисципліною будуть спиратися на високий кредитний рейтинг Німеччини, чим піднімуть ціни для Берліна, але нічого не зроблять для налагодження фінансової дисципліни у таких країнах, як Греція чи Португалія. Марія Щур, Радіо Свобода.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
Тадеуш Мазовецький, відомий політичний і громадський діяч, перший прем'єр-міністр посткомуністичної Польщі, пильно спостерігає за розвитком української державності. Здобувши незалежність, Україна зробила лише перший крок до свого самостійного становлення, а проблеми сучасної України пов'язані з відсутністю демократичної налаштованої еліти та громадянського суспільства. Про це Тадеуш Мазовецький розповів у розмові в Києві з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк.
Нас непокоїть, наприклад, щоб не було процесу.
Нас, поляків, непокоїть, що окремі судові процеси в Україні носять характер політично заангажованих. Про це багато написано, своє ставлення до цього висловили і Євросоюзу, і США. Але при цьому я не бачу серйозних протестів з боку української громадськості. Якщо люди здебільшого мовчать, це означає, що їх не турбує така ситуація, а решта опозиційних політиків тощо. Але без активної підтримки громади розбудова держави справа невдячна. Навряд чи поняття незалежності в такому випадку може наповнитися реальним змістом.
Незалежності в Україні.
Пане Мазовецький, у цьому зв'язку, що би ви порадили владі та суспільству України?
Мусить проводити дуже незалежну політику і того життя України.
Україна має проводити більш незалежну політику. Натомість українська влада часто міркує над тим, що подумають чи що скажуть її стратегічні партнери про те чи інше рішення. Перш за все, українці і влада, і громадськість мають дбати про національні інтереси держави. Чи йдеться про українсько-російські проблеми з постачанням газу, чи про ухвалення рішення про позаблоковий статус країни. Я би сказав так. Польща вітає європейську інтеграцію і декларацію демократичних цінностей. Але куди рухатись і з ким товаришувати, мають визначити самі українці.
Але то є вибір самих українців.
Ви активний учасник багатьох польських та міжнародних конференцій з питань безпеки. Якою ви бачите роль України у системі європейської безпеки?
Українці є дуже лічним великим народом. Україна є важливим панством в Європі.
Українці – великий сильний народ, чий людський потенціал та економічний ресурс досі повністю не розкрито. Україна у системі регіональної та європейської безпеки посідає важливе місце. Це територія, на якій здавна розвиваються традиції та культури різних народів. Це територія толерантності та порозуміння. Для сучасної Європи Україна може стати прикладом у царині міжетнічних взаємин. Також Україна – це територія транзиту енергоносіїв, економічних ресурсів, вантажів тощо. А отже, українці та європейці спільно мають розвивати ці шляхи з варяг у греки за нинішніх умов глобалізації. Справа ЄС також у підтримці демократії та політичного діалогу в Україні.
Щоб не було процесів політичних.
Вважає відомий політичний і громадський діяч Польщі Тадеуш Мазовецький. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Комісар Євросоюзу закликала євродепутатів прискорити запровадження блакитної карти.
Блакитна карта надаватиме право на 4-річне проживання та працю висококваліфікованим спеціалістам з країн, що не є членами Євросоюзу. Документ також дозволить їм привезти до Європи родину.
Як працює Харківський регіональний центр європейської інформації?
Люди дуже осторожно відносяться до Центру європейської інформації, тому що вони вважають, що ми є якимось політичним угрупуванням. Ми говоримо завжди, що ми не є не політичним угрупуванням, ми просто розповсюджуємо інформацію про Європейський Союз.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Ситуація довкола суду над Тимошенко, як зауважують деякі західні оглядачі, вже набрала химерного і комічного характеру, коли відомі в Європі інтелектуали прямо вимагають у президента Віктора Януковича звільнення з-під арешту лідера Батьківщини, вживаючи при цьому імена таких діячів літератури та культури, як Микола Гоголь, Михайло Булгаков та Сергій Прокоф'єв. Впливові європейські видання цитують висловлювання низки політиків Німеччини, котрі вважають, що у зв'язку з арештом Тимошенко та низки інших офіційних політиків в Україні під загрозою нині є сама угода про асоціацію і зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. З оглядом європейської преси Василь Зінгалов.
Німецька Süddeutsche Zeitung вважає, що президент Янукович веде війну проти половини власного народу, котра голосувала проти нього на минулих президентських виборах, і це, на думку автора статті Томаса Урбана, проявляється у системному захопленні людьми Януковича всіх владних комерційних структур в Україні та репресивному наступі на українську культуру і ментальність, особливо на заході України. Не дивно, що при цьому, зауважує Томас Урбан, Віктор Янукович тисне на опозицію з використанням підконтрольної державі прокуратури. Коли чільникам опозиції висунуті очевидно сфабриковані звинувачення, як і Юлії Тимошенко. Із судом проти лідера Батьківщини, як зауважує німецький оглядач, від самого початку склалася гротескна ситуація. Невже суд дійсно викличе для надання свідчень прем'єра Росії Володимира Путіна, тодішнього партнера України на газових переговорах, і попросить його зізнатися в тому, як він тоді обвів довкола пальця Тимошенко, запитує Томас Урбан. Він вважає, що Москва задоволена діями Януковича, котрий таким чином сам себе компрометує перед світом, і Путін, на його думку, вже готовий показати Януковичу, що лише він готовий позбавити його ізоляції. Французька Nouvelle Observateur оприлюднила відкритий лист до президента України Віктора Януковича, діячів науки і літератури Франції. Під посланням підписалися, зокрема, письменники Жак де Декер, Жак Сошер, кінорежисер Олександр Жарден, науковець і правозахисник Анні Сюж'є та чимало інших відомих осіб. У цьому листі французькі інтелектуали вимагають від влади у Києві негайного звільнення з-під арешту Юлії Тимошенко з метою припинення свавілля, прокуратури та дотримання європейських цінностей з боку України. Автори листа не згодні з тим, що Віктор Янукович нібито проповідує розподіл функцій влади і не втручається у роботу суду і інших незалежних інституцій. Та нагадали президенту України про його указ від 12 липня минулого року. На догоду вашим особистим культурно-ідеологічним інтересам змінили склад престижного комітету премії імені Тарас Шевченка. Шевченка, котрий щорічно нагороджує ваших кращих артистів і письменників, серед котрих такі всесвітньо відомі імена, як Микола Гоголь, Михайло Булгаков і Сергій Прокоф'єв, сказано у листі. Далі автори звернення закликають президента Януковича скасувати пародію на правосуддя, чим став, на їхню думку, процес Юлії Тимошенко, і покластися при цьому на єдиний вагомий суд – суд совісті. Німецький часопис «Шпігель» попереджає, що угода між Україною та Європейським Союзом у небезпеці, маючи на увазі наростання серед політиків у США, Європі та Німеччині занепокоєння судом та арештом Юлії Тимошенко, коли у Європі переконуються в ігноруванні владою президента Януковича демократичних традицій правосуддя. Видання наводить думки держсекретаря Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Гарольда Брауна, голови зовнішньополітичного комітету Бундестагу Руперта Поленца та інших впливових німецьких політиків різних політичних спрямувань, котрі висловлюють свої сумніви у завершенні, підписанні та подальшій ратифікації угоди про зону вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною в обстановці нагнітання політичних переслідувань у Києві, що схожен на розпочати полювання на відьом. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Комісар Євросоюзу із внутрішніх питань Сесілія Мальмстром закликала євродепутатів прискорити запровадження блакитної карти і припинити спекуляції на цій темі. Блакитна карта на зразок американської Green Card дає право мешканцям країн, що не є членами Європейського Союзу, тимчасово працювати на території Євросоюзу. Рішення про створення такого документу було ухвалене ще 2 роки тому. Утім, як каже єврокомісар Мальмстром, деякі країни гальмують цей процес. Коли європейський ринок праці відкриє кордони, це з'ясовувала Яра Матвійчук.
Нині більшість країн Євросоюзу відмовляються визнавати диплом кваліфікованих спеціалістів, що не є громадянами ЄС. Українка Лілія Півовар отримала професію перекладача з англійської та італійської мов у Національному лінгвістичному університеті Києва. За сімейними обставинами змушена була переїхати до Італії, однак роботи за фахом знайти не змогла, тому що її український диплом італійські роботодавці не визнають.
Я вже живу 2 роки в Італії. В Україні я здобула освіту перекладача італійської, англійської мови. Я намагалася знайти роботу в Італії, але це не так просто. Дуже багато європейців вважає, що наша освіта не є на достатньому рівні, щоб надавати нам роботу. Наш диплом, за словами італійців, не відповідає стандартам Євросоюзу.
Щоб працювати за спеціальністю, Лілія змушена була вступити до італійського університету в Мілані практично на той самий факультет.
Я вивчаю чеську та англійську мови, але більшість тих екзамінів, які я зараз проходжу, вони дуже співпадають з тими, що я вже здавала в Україні.
Європейці почнуть визнавати диплом спеціаліста після затвердження блакитної карти. Рішення про цей документ євродепутати ухвалили ще в 2009 році. До кінця літа 2011-го країни ЄС мають врегулювати законодавство, щоб рішення набуло чинності. Досі цього не зроблено. Блакитна карта надаватиме право на 4-річне проживання та працю висококваліфікованим спеціалістам з країн, що не є членами Євросоюзу. Документ також дозволить їм привезти до Європи родину. Як написала у європейській пресі єврокомісар Сесілія Мальмстрьом, блакитна карта допоможе Європі розв'язати проблему браку кадрів всередині самого Євросоюзу. За її словами, чимало депутатів Європарламенту нині спекулюють цією темою, адже в ЄС існує побоювання, що робоча сила з країн, які розвиваються, зможе спричинити зниження зарплат чи навіть зруйнувати ринок праці. Питання блакитної карти спричинило бурхливу дискусію в Європарламенті. Деякі європейські ЗМІ назвали засідання скандальним, коли лідер незалежної партії Великобританії, євродепутат Найджел Фарадж, заявив, що відкриття кордонів для висококваліфікованих спеціалістів може похитнути крісло спеціалістів європейських.
Давайте побудуємо Європу, де ми разом збираємося, маємо угоду про вільну торгівлю, погоджуємо мінімальні умови праці та середовища. Ми можемо зробити всі ці речі без Європейської комісії, Європейського парламенту чи Європейського суду. Те, що ми зробили в НАТО з питаннями безпеки. Так, це означатиме втрату вашої роботи, пане Борозу. Але крім цього, що нам заважає робити таку річ, як зріла демократія? Ми це можемо зробити, це позитивний крок вперед. Бо якщо ми заберемо в людей можливість керувати собою і передамо цю функцію Єврокомісії, ми накличемо на Європу повстання і насильство. Давайте йти демократичним шляхом.
Тим часом депутат Європарламенту від Польщі Павел Залєвський в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує, що основною робочою силою в Євросоюзі можуть стати українці, росіяни та білоруси. За даними Організації з економічної співпраці та розвитку, лише в 2009 році до Польщі мігрувало понад 10 тисяч українців. Утім, депутат переконаний, що блакитна карта лише сприятиме ринку праці, адже відкриє кордони не для всіх, а лише для професіоналів, каже Павел Залєвський.
I don't think that it would threaten any kind of the Polish interest.
Я не думаю, що питання блакитної карти якимось чином суперечитиме інтересам Польщі. Навіть при тому, що ми у Польщі мали дуже багато українців, ніхто не скаржився. Адже тут не йдеться про відкриття кордонів для всіх чи про якісь нерегульовані методи на ринку праці. Це не те, що цікавить Європу. Ми підтримуємо відкриття кордонів у Європу для українських спеціалістів.
We are very, very in favor for opening the market for Ukrainians in Europe.
За даними Організації з економічної співпраці та розвитку, Україна є лідером у списку нових мігрантів до Польщі та Чехії. Більшість українців реєструються в цих країнах як підприємці. Українські експерти заявляють, що станом на 2008-й за кордоном перебувало 4,5 мільйона українських трудових мігрантів. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ще безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Харківський центр європейської інформації святкує своє п'ятиріччя. За ці роки центр, що розташовується в обласній універсальній бібліотеці для дітей і дорослих, став пізнавальним дискусійним майданчиком в питаннях євроінтеграції України та доцільності вступу України до НАТО. Центри європейської інформації створюються в регіонах України в рамках партнерства між громадськими організаціями та обласними науковими бібліотеками за підтримки Міжнародного фонду відродження. У Харкові проєкт реалізується громадською організацією «Фонд місцевої демократії» та Харківським Євроклубом, повідомляє Володимир Носков.
Ввиду співпраці України з НАТО, організацією НАТО.
Дмитро і Карим – учасники Євроклубу, що при Харківській 91-й загальноосвітній школі. Хоч і на канікулах, але в роздумах про НАТО.
Не знаю, як розвідь далі. Придумаємо ще сьогодні з Каримом.
Хлопці пишуть есе для конкурсу «Альянс-2011 Україна», який ініційовано Молодіжним центром Атлантичної ради України для учнів шкіл та студентів вищих навчальних закладів віком від 14 до 19 років. Два товариша шукають інформацію про Євроатлантичний альянс усюди. Книжки, буклети, сайти. Одним із головних джерел відомостей про НАТО для школярів став Харківський центр європейської інформації. Дмитро Вернер стримано говорить про вступ України до військового блоку.
Вступлення в НАТО чи в ЄС.
Вступ до НАТО чи ЄС – це не порятунок для України. Позаблоковий статус країни для нас буде найкращим варіантом. І разом з тим я вважаю, що нам треба бути в партнерстві з НАТО.
Партнерство з НАТО – це оптимальний варіант.
Для таких, як Дмитро, регіональний центр європейської інформації проводить найрізноманітніші пізнавальні заходи – дебати, круглі столи, тренінги, конкурси, де порушуються в цікавій формі питання енергозбереження, захисту прав людини. Тут школярі і студенти дізнаються про молодіжні, освітні, волонтерські, обміни, табори та інші проекти Європейського Союзу, розповідає консультант Центру європейської інформації Дарина Білова.
Ой, знаєте, діти, поки їх не зацікавлюсь, вони не прийдуть. У нас такі діти пішли, тобто навіть зараз ми вже пристосовуємося до того, що ми знаємо, що діти багато часу проводять в соціальних мережах. І зараз ми створюємо групу соціальних мереж для того, щоб залучити, зацікавити, щоб вони до нас прийшли. Просто люди дуже осторожно відносяться до Центру європейської інформації, тому що вони вважають, що ми нав'язуємо. Тобто ми є якимось політичним угрупуванням. Ми говоримо завжди, що ми не є не політичним угрупуванням. Ми просто розповсюджуємо інформацію про Європейський Союз, про гранти, про конкурс.
Центр європейської інформації у Харкові за 5 років став об'єднуючою ланкою 40 європейських клубів, що працюють як у самому мегаполісі, так і в області. Оскільки центр розташовується в обласній універсальній бібліотеці, то передусім саме бібліотекарям районних центрів та сіл розповідають про переваги євроінтеграції України. А вони, в свою чергу, у себе відкривають єврокуточки та клуби, говорить директор обласної універсальної бібліотеки Наталя Шостко.
Головним завданням дійсно було подолати деяку ворожість, але ворожість не була направлена на саме євроінтеграцію України, а от на євроатлантичну так. І з тим, що крім того, у нас декілька років тому працював такий стенд «Україна-НАТО», от там були різні думки стосовно того, чи потрібно Україні в цьому брати участь, чи не потрібно брати участь. Це в основному люди вже такого похилого віку були.
Член Євроклубу Дмитро Вернер за походженням німець. Свого діда Дмитро завжди підтримував. Ця європейська країна завжди манила історією, традициями та сучасністю.
Мені подобається ця країна, відношення до Європи, до НАТО.
Мені подобається Німеччина. За час, який я провів в Євроклубі, в інформаційному центрі, мабуть, змінилося ставлення до Європи та НАТО. Мене більше цікавить розвиток України. У нас багата країна, на шельфі Чорного моря є запаси природного газу та нафти. Також у нас є величезні запаси марганцю, урану. На мій погляд, порятунок України полягає в розвитку своїх ресурсів, новітніх технологій, які дозволять підвищити рівень економіки.
Которые позволяют повысить уровень экономики.
Цим матеріалом Володимира Носкова з Харкова ми завершуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, кропи.